Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και από μένα. Συνεχίζουμε τις ομιλίες μας και μετά, μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, μετά από τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας, για τον οποίο έτσι διεξοδικά νομίζω ότι μιλήσαμε, την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε για, για το Σταυρό, για το πραγματικό νόημα του όποιος θέλει να έρθει από πίσω μου, να σηκώσει το Σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι στην ατμόσφαιρα υπήρξε ένα μούδιασμα από τους περισσότερους, αν και ο σκοπός της ομιλίας της προηγούμενης Πέμπτης δεν ήταν να μας απογοητεύσει η πραγματικότητα του Σταυρού, αλλά είναι να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν ζούμε αυτήν την ανάπαυση για την οποία μας μίλησε η Εκκλησία μας, ότι βγήκε ο Σταυρός στα μέσα της Σαρακοστής για να μας αναπαύσει και να μας ξεκουράσει. Όχι για να απογοητευθούμε, αλλά για να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία μας. Λοιπόν, συνεχίζοντας σήμερα, να πούμε ότι, μάλλον το συνδέσω διαφορετικά, δεν είναι απογοητευόμαστε, γιατί ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε το Σταυρό έτσι όπως τον περιγράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είχα τελειώσει την προηγούμενη εβδομάδα λέγοντας ότι εκείνο το λόγο του Χριστού, ότι ελάτε σε μένα εσείς οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Μπαίνουμε λοιπόν στις επόμενες δύο εβδομάδες, η τέταρτη εβδομάδα που μας πέρασε και η πέμπτη εβδομάδα, η πέμπτη Κυριακή, η οποία έρχεται μεθαύριο, και μας δείχνει η Εκκλησία την άσκηση. Ξέρετε, είναι χάρισμα, είναι δώρο του Θεού ότι θα μας αναπαύσει ο Χριστός. Ελάτε σε μένα εσείς οι κουρασμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Αλλά είναι δώρο του Χριστού. Η μόνη προϋπόθεση είναι εμείς να έχουμε την διάθεση να σηκώσουμε τον Σταυρό. Έτσι, να έχουμε την διάθεση. Τα άλλα είναι δουλειά του Χριστού. Για να έχουμε λοιπόν τη διάθεση, θα πρέπει να έχουμε μία προπόνηση, την άσκηση. Έτσι η Εκκλησία μας τις επόμενες δύο Κυριακές, Τετάρτη και Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, με τις δύο μορφές αυτές, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος που γιορτάσαμε την Κυριακή που μας πέρασε και της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας που έρχεται αυτή την Κυριακή, η Εκκλησία μας παρουσιάζει δύο μεγάλα πρότυπα της ασκητικής ζωής της Εκκλησίας μας. Για το μεν Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος είχαμε πει πάρα πολλά πέρσι, γιατί ουσιαστικά πέρσι τα δύο τρίτα της ομιλίας τις κάναμε για την κλίμακα του Ιωάννου, αλλά θα λέγαμε ότι ο Άγιος Ιωάννης μας παρουσιάζει μία συντεταγμένη πορεία, ασκητική πορεία, μία άσκηση η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει προθέρμανση σαν άσκηση, έχει προθέρμανση, έχει γυμναστική έντονη, έχει πρωταθλητισμό, αλλά έχει μία πορεία. Η Κυριακή αυτή που μας έρχεται, η Εκκλησία μας παρουσιάζει την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Και είναι να απορεί κανείς γιατί διάλεξε μία Αγία που ουσιαστικά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τη ζωή της. Να πούμε ότι επειδή ήταν αμαρτωλή, πάρα πολλοί αμαρτωλοί υπήρξαν μέσα στην Εκκλησία μας. Ότι ήταν μία γυναίκα, ας πούμε για αμαρτωλή, έτσι να πάμε αμαρτία. Ο Ιερός Αυγουστίνος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, ήταν και αιρετικός, έπεσε και στην πορνεία, είχε και εξόγαμο και είναι ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, γιατί δεν μας παρουσιάζει αυτόν τον Άγιο? Να μας πείτε, η γυναίκα, πόσες και πόσες μεγάλες μορφές γυναικείες υπήρξανε. Κι όμως η Εκκλησία διάλεξε την Οσία Μαρία της Αιγυπτίας, την Αιγυπτία, για τον εξής απλό λόγο. Και θα σας πω τώρα εν συντομία ότι για οι περισσότεροι ξέρετε το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Εν περιλήψη για τους που δεν ξέρουν, η Οσία Μαρία Αιγυπτία σε ηλικία 12 χρονών έφυγε από το σπίτι της και το έριξε στην πορνεία. Όχι επί χρήμαση, γιατί της άρεσε. 18 χρόνια έζησε αυτή την άσωτη ζωή, 12 και 18 μας κάνει 30. Στα 30 της χρόνια λοιπόν αποφάσισε να πάει στους Αγίους Τόπους, γιατί θα πήγαινε, πλησίαζε η εποχή του Τιμίου Σταυρού και ο κόσμος πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους και η Ιωσία Μαρία θέλει σκεφτεί να πάει. Όχι βέβαια για να προσκυνήσει, αλλά γιατί είχε δει πάρα πολλούς νέους να πηγαίνουν στους Αγίους Τόπους και σκέφτηκε και αυτή πονηρά ότι εκεί θα έχει νέους, θα πάει να χαρεί την Ιδονή, και επειδή δεν είχε ναύλα να πληρώσει, έδωσε το κορμί της ναύλα στους ναύτες και πήγε σε ένα καράβι και έφτασε στους Αγίους Τόπους. Έφτασε μπροστά και στο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. Καταλαβαίνετε με αυτά τα λίγα λόγια τι ζωή έκανε επί 18 χρόνια. Όταν λοιπόν πήγε να μπει μέσα στο ναό, κάτι αόρατο δεν την άφηνε να μπει μέσα. Προσπάθησε, ξαναπροσπάθησε, οι άλλοι περνούσαν, αυτή δεν μπορούσε να περάσει. Και τότε έκανε ένα τάμα και λέει την Παναγία, Παναγία βοήθαμε να μπω μέσα και εγώ μετά θα ακολουθήσω, θα φύγω στην έρημο. Και πραγματικά άνοιξε η πόρτα, αυτό το αόρατο τείχος, μπήκε, προσκύνησε και έφυγε στην έρημο. Λοιπόν, το πρώτο μια σημείωση να κάνω εδώ, εδώ επεμβαίνει ο Θεός βία, στερεί την ελευθερία. Αλλά σε όλους μας, πολλές φορές μας έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο και ας μην το έχουμε δώσει σημασία. Η Ιωσία Μαρία το έδωσε σημασία. Θα μπορούσε να γυρίσει και να φύγει και να συνεχίσει την ζωή για την οποία πήγε στους Αγίους Τόπους. Αλλά βλέπετε, ήταν μέσα της ένα κατέργαστο διαμάντι, οπότε στο πρώτο άγγιγμα του Χριστού, στο πρώτο άγγιγμα του Θεού, αυτή ανταποκρίθηκε αμέσως. Και πήγε λοιπόν και μας λέει ο βίος της, 18 χρόνια έζησε στην αμαρτία. 18 χρόνια τη φάγανε οι πειρασμοί και οι λογισμοί της παλιάς ζωής. 18 χρόνια. Το φαντάζεστε? Εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε ένα βράδυ, δύο βράδια, τρία βράδια. 18 χρόνια. Που σημαίνει 30 και 18, 48. Και μετά έζησε ζωή ειρηνική. Και όταν κάποτε ο Άγιος Ζωσιμάς βγήκε από το μοναστήρι αρχές της Σαρακοστής για να πάει στο βάθος της ερήμου όπως το συνήθιζαν τότε, εκεί λοιπόν αντάμωσε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία φορούσε το ίδιο ρούχο το οποίο είχε τριφτεί, είχε χαλάσει και δεν είχε να φοράει τίποτα, ήταν η γυμνή. Ζήτηξε λοιπόν από τον Άγιο Ζωσιμά, αφού της, του είπε την ιστορία της, να έρθει την επόμενη χρονιά να την μεταλάβει. Και την επόμενη χρονιά λοιπόν, όταν έφτασε η ώρα εκείνη και πήγε ο Άγιος Ζωσιμάς με την Θεία Κοινωνία στα χέρια, ήταν το ποτάμι φουσκωμένο ο Ιορδάνης ποταμός, και βλέπει την Ιωσία Μαρία να περπατάει πάνω στο νερό, έρχεται, μεταλαμβάνει, φεύγει και να έρθει, λέει, του χρόνου. Και την επόμενη χρονιά που πήγε την βρήκε νεκρή και, και ένα σημείωμα στο χώμα που έγραφε ότι πέθανε στις 1 Απριλίου, δηλαδή την ημέρα που μετάλαβε. Και ένα χρόνο ήταν άφθαρτο, άταφο το σώμα, άφθαρτο, ούτε και το γράμμα είχε σβηστεί από τη βροχή και από τον αέρα. Λοιπόν, και στην αγωνία του πώς να τη θάψει, ήταν σκληρό το χώμα, βρέθηκε ένα λιοντάρι από εκεί, έσκαψε, τη θάψανε. Αυτή είναι η ιστορία εν περιλήψη της Ιωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Γιατί τώρα μας την παρουσίασε η Εκκλησία μας? Ο πρώτος και ο βασικός λόγος είναι, βλέπουμε μία γυναίκα η οποία έζησε τι έζησε, που όλοι ζούμε λίγο πολύ με ένα διαφορετικό τρόπο ή με τον ίδιο τρόπο, αλλά όλοι ζούμε μια έκκλητη ζωή. Αυτό δεν ήταν το θέμα. Ούτε το ότι έκανε 12 χρόνια, 18 χρόνια μέσα στους λογισμούς και στους πειρασμούς, ενθυμούμενη την ζωή, την έκκλητη που έκανε, σε όλους μας ισχύει αυτό. Αλλά τι, δύο πράγματα. Είχε φτάσει να περπατάει πάνω στο ποτάμι. Θαυμαστό γεγονός, έτσι. Και όμως, εάν πέθαινε τότε, μάλλον δεν θα ήταν στον Παράδεισο, ούτε θα ήταν Αγία. Γιατί ήταν εκτός Εκκλησίας. Με την ζωή που έκανε, έβγαλε τον εαυτόν της εκτός Εκκλησίας. Και για να μπορέσει, γιατί αυτό είπε ο Χριστός, ό,τι λύσεται στη γη είναι λυμένο και στον ουρανό. Είπε στον Πέτρο ο Χριστός ότι θα δώσω σε σένα τα κλειδιά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι αυτή η οποία έχει τα κλειδιά της Βασιλείας του Θεού. Η Εκκλησία είναι αυτή που λύνει και δένει. Η Ιωσία Μαρία βαφτίστηκε, έγινε μέλος της Εκκλησίας, αλλά μετά έφυγε. Όχι με ένα θανάσιμο αμάρτημα, με τα αμαρτήματα. Άρα ουσιαστικά πνευματικός ήταν εκτός Εκκλησίας. Έφτασε σε αυτό το υπέροχο, το μεγάλο στάδιο της αρετής, που και αυτό ήταν δώρο του Θεού, ο Θεός όπου θέλει. Όπου θέλει ο Θεός πηγαίνει, ό,τι θέλει κάνει. Ο Θεός Θεός είναι, δεν δεσμεύεται, δεν μπαίνει σε καλούπια. Αλλά για μας όμως, που ξέρουμε εκ του ασφαλούς ότι αν θα μείνουμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία θα σωθούμε, για μας λοιπόν έρχεται αυτό το παράδειγμα και μας δίνει την Ιωσία Μαρία ότι έπρεπε να μπει ξανά στην Εκκλησία. Και πώς μπαίνουμε στην Εκκλησία μετά από ένα μεγάλο θανάσιμο αμάρτημα? Με την εξομολόγηση. Εξομολογείται λοιπόν η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία στον Άγιο Ζωσιμά, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν μένει εκεί, αλλά τι, πρέπει και να μεταλάβει. Και την ημέρα που μετάλαβε πέθανε. Άρα όλη άσκηση, και εδώ θέλω να καταλήξω, ότι ό,τι άσκηση και να κάνει ο καθένας μας, όσο και να αγωνιστούμε, όσο ακραίες καταστάσεις και να φτάσουμε, εάν δεν το συνδέσουμε με την Εκκλησία, δεν σωζόμαστε. Επομένως, όσο και να σηκώνει κανείς το σταυρό του με τις μορφές που είπαμε, όταν ο αυτοσκοπός είναι αυτός, να σηκώσω το σταυρό μου εγώ γιατί μπορώ, γιατί έχω φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο να μπορώ και να περπατάω πάνω στην θάλασσα ακόμη και να σηκώνω και νεκρό και να κάνω και θαύματα, αυτό δεν αρκεί. Αλλά τι, πρέπει να γίνω ξανά μέλος της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία θα μου δώσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία έδωσε την Βασιλεία στην Ιωσία Μαρία την Αιγυπτία. Και η Βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Είναι η Αγία Τριάς. Το έχουν πει πολλές φορές αυτό. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί αυτή την Κυριακή μας παρουσιάζει η Εκκλησία μας την Ιωσία Μαρία την Αιγυπτία. Ό,τι και να κάνουμε, αν είναι άνευ και εκτός Εκκλησίας, δεν υπάρχει σωτηρία. Επομένως, χρειάζεται άσκηση. Και όχι μόνο, αλλά χρειάζεται άσκηση. Η πρώτη προϋπόθεση που χρειάζεται είναι εμείς να έχουμε την καλή διάθεση. Βέβαια, δεν θα πάρουμε και εμείς τα βουνά και τις ερημιές όπως το έκανε η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας μίλησε για μια πιο συντεταγμένη μορφή άσκησης. Και η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία μας μίλησε για την πιο ακραία μορφή της άσκησης. Όποια μορφή και να πάρουμε, όποια πορεία και να πάρουμε, εάν είναι μέσα στην Εκκλησία, είναι με μαθηματική ακρίβεια η σωτηρία δεδομένη, εφόσον είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Και συνδύοντας λοιπόν τώρα αυτό, την άσκηση, την Ορθοδοξία, τον Σταυρό και την άσκηση, εάν αυτά τα καταφέρουμε, εάν τα καταφέρουμε όσο καταφέρουμε, τότε θα μπούμε πραγματικά στη Μεγάλη Εβδομάδα, θα μπούμε στο πάθος του Χριστού και θα ζήσουμε και εμείς το πάθος του Χριστού. Την επόμενη εβδομάδα είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, το λέω και τώρα, πρώτο ο Θεός, θα πω αυτό που λέω κάθε χρόνο σχεδόν, θα υπενθυμίσω μέρα με την ημέρα πώς ακριβώς είναι αυτή η πορεία από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Ανάσταση. Αλλά αυτά θα πω την επόμενη εβδομάδα. Εγώ τώρα θέλω να πάω λίγο στη Μεγάλη Εβδομάδα και να δούμε λίγο το πάθος του Χριστού, τον Σταυρό. Είπαμε ότι η περίοδος αυτή είναι μια χαρμολύπη του Σταυρού. Είναι μια σταυρό αναστάσιμη πορεία. Να δούμε λίγο λοιπόν το Σταυρό του Χριστού, έτσι όπως ο κάθε ένας από μας καλείται όχι να το δει θεωρητικά, αλλά να τον εφαρμόσει και στη ζωή του. Λοιπόν, θα δούμε λίγα από τα λόγια που είπε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Επάνω στο Σταυρό. Πιο μπροστά υπόθηκαν πολλά. Επάνω στο Σταυρό, λοιπόν, μία φράση που λέει ο Χριστός είναι «Πάτερ άφες αυτής ουγαρ είδαση τύπιούσι». Πατέρα, συγχώρεσε τους, άφησε αυτούς αυτήν την αμαρτία, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτή τη φράση πρέπει να τη μεταφέρει ο καθένας σε εμάς. Θυμηθείτε λίγο την προηγούμενη εβδομάδα τι μη είπαμε για τον Σταυρό, για τη σταύρωση του καθενός μας, με τους γειτόνους μας, με τον αδερφό μας, με τον διπλανό μας. Επίσης ο Άγιος Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, όταν έφτασε εκείνη η ώρα, έπεσε στα γόνατα και φώναξε φωνή μεγάλη και είπε: «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτη». Και ξεψύχησε. Δηλαδή, ο Χριστός και ο άνθρωπος ο απλός. Γιατί κάποιος μπορεί να πει: «Ήτανε Χριστός, ήτανε Θεός». Όχι, και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος ήταν ένας σαν και εμάς. Ένας άνθρωπος που πήγαινε στην εκκλησία. Ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώρισε για την αγάπη του προς τον Χριστό. Και οι δυο, και ο Χριστός θεάνθρωπος και ο Άγιος Πρωτομάρτυρης Στέφανος σκέτο άνθρωπος, είπανε το ίδιο πράγμα. «Πάτερ άφες αυτής που γαρίδασε τι ποιούσι». Για να το καταλάβουμε λοιπόν αυτό και να μπούμε και εμείς λίγο σε αυτήν την νοοτροπία, γιατί πολλές φορές και εμάς μας σταυρώνουν, μας χτυπάει ο διπλανός μας, ο αδελφός μας, ο γείτονάς μας, αλλά αυτά που είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίας επιστολή: «Αυτή δε την σοφία κανείς από τους άρχοντας του κόσμου τούτου δεν την είχε γνωρίσει». Μιλάει για τη σταύρωση του Χριστού. Αυτήν τη σοφία, λέει πιο κάτω, παραπάνω, και το συνεχίζει παρακάτω. Είναι 1η προς Κορινθίους επιστολή, 2ο κεφάλαιο, στον 8ο στίχο αναφέρεται αυτό, ότι αυτή δε τη σοφία κανείς από τους άρχοντας του κόσμου τούτου δεν την είχε γνωρίσει. Διότι εάν την είχε γνωρίσει, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα έφταναν ποτέ μέχρι τέτοιου σημείου σκοτισμού και καταπτώσεως, ώστε να σταυρώσουν τον Κύριο της δόξης. Το καταλαβαίνετε, δεν το ξέρανε, λέει, οι Εβραίοι, διότι αν το ξέρανε ποιον σταυρώνουν, δεν θα το σταυρώσανε, δεν το σταυρώνανε. Ο Χριστός ήξερε ποιος σταυρώνεται, οι σταυρωτές δεν το ξέρανε. Όταν λοιπόν εγώ έχω μία σχέση με έναν τον αδελφό μου, τον πλησίον μου δηλαδή, αυτό εννοώ αδελφό μου, όποιος και να είναι αυτός, ο οποίος με σταυρώνει καθημερινά, εάν γνώριζε πραγματικά ότι εγώ που με σταυρώνει αυτός είμαι η εικόνα του Θεού και ότι σταυρώνοντας εμένα, θυμηθείτε και το τάκ-τάκ που λέγαμε, σταυρώνει ξανά τον Θεό, και αν ήταν ένας χριστιανός συνειδητός δεν θα το έκανε ποτέ. Άρα πού πέφτει η ευθύνη? Στον Χριστό, ο οποίος εκούσια σήκωσε το πάθος του Σταυρού για την αγνωσία του ανθρώπου. Άρα και εγώ μπορώ να μπω στη θέση του Χριστού και να καταλάβω αυτό το πάθος. Κατανοητόν, λένε μερικοί ότι αυτό που είπε ο Χριστός, άφησε αυτές τις αμαρτίες, το είπε για τους Ρωμαίους, τους εθνικούς, τους ιδωλολάτρες που τον σταυρώνανε, και δεν το είπε για τους Εβραίους. Και αυτό είναι, ξέρετε, είναι μεγάλο λάθος. Γιατί αυτοί λένε μάλιστα ότι να, τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της φράσεως ήταν ο εκατόνταρχος, ο Άγιος Λογίνος, ο οποίος ήταν παρόν. Και με το θάνατο του αμέσως είπε: «Αλήθεια», λέει, «αλήθεια Θεού, Υιός ήταν αυτός». Έχουμε την πρώτη ομολογία από έναν ιδωλολάτρη. Άρα λοιπόν ο Θεός του συγχώρεσε, λέει, την αμαρτία αυτή, λένε μερικοί. Αλλά δεν είναι μονάχα οι εθνικοί, ήταν και οι Εβραίοι, ήταν άπαντες. Διότι εάν δεν είχαν συγχωρεθεί οι Εβραίοι και μένανε στο σκοτάδι αυτό, τότε θυμηθείτε λίγο ότι μετά, μόλις έγινε η Πεντηκοστή και βγήκε ο Απόστολος Παύλος Πέτρος και μίλησε, 3.000 πιστέψαν εκείνη την ημέρα. 3.000, ούτε ένας ούτε δύο. Αργότερα 5.000. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος, Εβραίος. Αλλά ξέρετε που πήγαινε αυτό το να συγχωρηθούν οι αμαρτίες? Σε όλους και στους Εβραίους. Γιατί, για θυμηθείτε λίγο, όταν ο Πιλάτος έπλαινε τα χέρια του και έλεγε «Ήμαρτο», λέει, «αίμα αθώο είναι αυτό». Και είπαν οι Εβραίοι: «Το αίμα αυτινού στο κεφάλι μας και στα παιδιά μας». Φοβερή κουβέντα. Δεν το τήρησε όμως ο Χριστός αυτό. Ενώ ήταν η αυτοκατάρα των Εβραίων, έρχεται ο Χριστός και του συγχωρεί και ζητάει από τον Πατέρα να μην του στήσει την αμαρτία αυτή. Άρα το αίμα του να μην πέσει πάνω στο κεφάλι των Εβραίων, σε αυτούς και στα παιδιά τους. Και βλέπουμε ότι πολλά από τα παιδιά αυτών των Εβραίων γίνανε και μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Επομένως, Όταν θα δούμε μεθαύριο το Σταυρό, τη Μεγάλη Πέμπτη να υψώνεται εδώ, ας έχουμε στο μυαλό μας και εμείς ότι αυτοί οι οποίοι μας κάνουν κακό είναι γιατί δεν γνωρίζουν ότι εγώ είμαι εικόνα του Θεού. Και από εδώ και πέρα εγώ θα γνωρίζω ότι ο άλλος είναι εικόνα του Θεού. Ότι όταν εγώ κάνω κάτι στον άλλον, τότε είναι που σταυρώνω ξανά τον Χριστό. Λοιπόν, μια άλλη λέξη του Χριστού, φράση πάνω στο Σταυρό, έλεγε ο Ιησούς, όταν του είπε ο ληστής, «Νήστη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου», του λέει ο Χριστός, «Αλήθεια σου λέω, αμήν λέω ημήν, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στη βασιλεία μου». Αυτό είναι πολύ παρήγορο. Μην λέμε μονάχα το δύσκολο περί σταυρώσεως. Εδώ βλέπουμε ότι «εναμνήσθητη μου Κύριε», «εναμνήσθητη μου Κύριε», που είπε ο ληστής, πώς το είπε όμως βέβαια έτσι, τον έφερε πρώτο κάτοικο του Παραδείσου. Γιατί τώρα, γιατί πάλι ο Χριστός μας λέει, όταν πριν τον συλλάβουμε, ήταν, αυτά γίνονται τη Μεγάλη Δευτέρα, τα γεγονότα δηλαδή, εκεί ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό. Λέει «και εδόξασε και πάλι θα σε δοξάσω». «Πάτερ», λέει, «δόξασον τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και αυτός», λέει ο Χριστός. Και ακούγεται μία φωνή και λέει «και εδόξασα και πάλι θα σε δοξάσω». Και τότε λέει ο Χριστός, τότε, αυτή η φωνή, λέει, που ακούστηκε, έγινε για εσάς, γιατί τώρα κρίνεται ο κόσμος τούτος. Τώρα, λέει, ο άρχον του κόσμου τούτου ρίχτηκε έξω. Κατά Ιωάννη 12 κεφάλαιο, έτσι. «Όμως εγώ, εάν υψωθώ επάνω στο Σταυρό και αναλυφθώ στους ουρανούς, όλους θα ελκύσω προς τον εαυτόν μου. Έλεγε δε αυτό υποδουλώνουν το σταυρικό θάνατο με τον οποίο επρόκειτο να πεθάνει». Δηλαδή, όταν και εμείς θα δούμε τον Σταυρό του Χριστού, και μία όψη είναι αυτή, ότι σταυρώνω τον άλλον αν τον συμπεριφερθώ άσχημα, ή με σταυρώνει ο άλλος όταν μου συμπεριφερθεί άσχημα, να θυμηθώ και αυτή τη φράση του Χριστού που λέει, όταν εγώ ανεβώ πάνω στο Σταυρό, τότε θα τραβήξω και αυτούς που θα είναι μαζί μου. Και όταν εγώ ανεβώ στον ουρανό θα αναλυφθώ, θα έρθουν και αυτοί μαζί μου. Άρα λοιπόν είναι πολύ παρήγορο για αυτόν τον οποίον ζει σταυρωμένος, όπως το έχουμε πει, διότι αυτομάτως δεν ανεβαίνει, τον ανεβάζει ο Χριστός. Και τον ανεβάζει με ένα «μνήστητη μου Κύριε». Τίποτε παραπάνω. Ο ληστής δεν έκανε τίποτα, ούτε νηστεία, ούτε αγρυπνία, ούτε μετάνοιες, τίποτα. Αλλά τι «ένα μνήστητη μου Κύριε». Πώς το είπε όμως? Γυρίζει και βλέπει δίπλα του ένα κατακριουργημένο σώμα, έναν ετοιμοθάνατο άνθρωπο, χωρίς δόξα, χωρίς λαμπρότητα, χωρίς τίποτα, και του λέει «νήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». Καταλαβαίνετε το μέγεθος αυτής της ομολογίας. Δείτε το λίγο διαφορετικά μεθαύριο τη Μεγάλη Πέμπτη που θα είμαστε εδώ μπροστά στο Σταυρό. Όταν θα δούμε αυτό το σταυρωμένο που τώρα είναι γλυκούλης, γιατί είναι αγιογραφημένος και είναι γλυκούλης, καμία σχέση με τον πραγματικό Χριστό επάνω στο Σταυρό. Κλείστε τα μάτια σας και δείτε έναν καταξεσχισμένο Χριστό, και στη θέση του Χριστού βάλτε τον εαυτό σας, ή βάλτε τον γείτονά σας, τον αδελφό σας, με τον οποίο δεν το χωνεύετε, ο οποίος σας έχει κατασφάξει τόσα χρόνια, σας έχει ρημάξει με την κακία του. Βάλτε λοιπόν εκεί πέρα πάνω τον εαυτό σας, ή τον εαυτό του ή τον άλλον. Λίγη φαντασία χρειάζεται. Και μπορείτε εκείνη τη στιγμή να πείτε «μνήσθητη Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Είναι και αυτό λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε. Γιατί αν πραγματικά το ζήσουμε αυτό, τότε θα ακούσουμε αυτή την κουβέντα «σήμερα μαζί μου θα είσαι στη βασιλεία των ουρανών». Ένας τρίτος λόγος, επίσης παρήγορος και μεγάλος, τον οποίον τον λέμε αλλά δεν προσέχουμε, όταν ήταν πάνω στο Σταυρό ο Χριστός και είδε ότι όλα είχαν γίνει σωστά, τότε λέει, γυρίζει, βλέπει τη μητέρα του, εδώ, την Παναγία, και βλέπει δίπλα του τον Άγιο Ιωάννη, τον μαθητή τον αγαπημένο, που ακόμα δεν είχε αγιάσει. Βλέπει λοιπόν την Παναγία εδώ και τον Κώστα, την Μαρία, τον Γιάννη, τον Πέτρο, την Ελένη και ούτω καθεξής. Και γυρίζει και λέει ο Χριστός στον κάθε ένα από εμάς: «Παιδιά μου, Μαρία μου, Ελένη, Κωνσταντίνε μου, να η μητέρα σου». Το έχετε καταλάβει αυτό? Και γυρίζει στην Παναγία και λέει: «Να το παιδί σου. Να γιατί η Παναγία είναι η μητέρα μας». Το έχουμε καταλάβει αυτό? Έχουμε δει έτσι την Παναγία ή απλώς είναι μια ωραία εικόνα, μια ωραία τοιχογραφία? Ένιωσε ποτέ κανείς το σκύρτημα αυτό ότι αυτή τη στιγμή ο Χριστός μου εμπιστεύεται τη μάνα μου, τη μάνα του, και ότι μου λέει πάρτινα, και την πήρε λέει ο Ιωάννης εκείνη τη στιγμή μαζί του και την είχε μαζί του και ήτανε παρθένος Υιός της Παρθένου. Λοιπόν, πόσοι από εμάς το καταλαβαίνουμε αυτό? Το καταλάβαμε, τελείωσε. Να η μάνα μας που λέει η Εκκλησία. Να οι μεγάλες κουβέντες τις οποίες τις λέμε έτσι, χωρίς να ξέρουμε. Και ερχόμαστε και προσκυνάμε και κάνουμε και φεύγουμε και μένει πίσω η Παναγία. Το είπε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό λοιπόν είμαι εγώ, είσαι εσύ, είναι ο καθένας μας, είναι ο αδελφός μου. Και κοιτάζει κάτω και βλέπει εμένα. Και μου λέει: «Να η μάνα σου, πάρτινα». Και λέει και στην Παναγία: «Να ο Υιός σου». Η Παναγία θα με πάρει σίγουρα. Εγώ θα την πάρω σαν μάνα μου. Ένας τέταρτος λόγος, εκείνο εκεί που φώναξε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό: «Ηλί, ηλί, λαμάχσα βαχθανή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Βέβαια έχουμε πει και είναι γνωστό και νομίζω ότι είναι ότι ο Χριστός ως Θεός δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ. Αλλά εκείνη τη στιγμή επάνω ο Χριστός πήρε την αμαρτία, όχι τις αμαρτίες, την αμαρτία του ανθρώπου που ήταν ο χωρισμός από τον Θεό με το προπατορικό αμάρτημα. Και γι' αυτό έχουμε πει πάρα πολλά, το προσπερνάω μονάχα, γιατί αυτός ο λόγος του Χριστού, το ότι είναι λόγος της ανθρωπότητος, είναι στην Παλιά Διαθήκη, είναι ακριβώς στον 21 ψαλμό, όσοι θέλετε βρείτε το, στο 2 στίχο: «Θεέ μου, Θεέ μου, δώσε προσοχή στον πόνο μου, διότι με έχεις εγκαταλείψει. Βλέπω ότι η σωτηρία μου είναι πολύ μακράν, έχω βυθιστεί σε οδύνη και εσύ δεν μ' ακούς τις κραυγές της προσευχής μου». Στη μετάφραση, δείτε το λίγο στο αρχαίο: «Θεέ μου, ο Θεός, ο Θεός μου, πρόσκες μη, ή να τι εγκατέλειπες με». Είναι η κραυγή του ψαλμοδού, η κραυγή του ανθρώπου, η κραυγή της ανθρωπότητος. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ο Χριστός πήρε όλη την γύμνια του ανθρώπου επάνω του, άκακος μεν. Και γι' αυτό φώναξε: «Θεέ μου, Θεέ μου». Λέει ο Άγιος Παΐσιος ο Μεγάλος, όχι ο Νίνο, ο νεότερος, ότι κανένα μαρτύριο των Αγίων, κανένα μαρτύριο συνειδήσεως των Οσίων, κανένα μαρτύριο ανά τους αιώνες δεν μπορεί να συγκριθεί με το μαρτύριο του Χριστού. Γιατί? Γιατί σε όλα τα μαρτύρια των Αγίων μας, στο όνομα του Χριστού, ο Χριστός ήταν παρόν και ο Χριστός γλύκαινε τον πόνο. Άμα διαβάσετε στα συναξάρια θα δείτε ότι το εμφανίζονταν ο Χριστός, έστελνε άγγελο Κυρίου και στο μαρτύριο του καθενός από αυτούς ήταν δίπλα άγγελος Κυρίου. Είτε ήταν μαρτύριο συνειδήσεως, είτε ήταν μαρτύριο αίματος, είτε ήταν σε μια σπηλιά της γης, άγγελος Κυρίου τον δυνάμωνε. Όπως και τον Χριστό ως άνθρωπο στον κήπο της Γεστημανής, άγγελος Κυρίου τον δυνάμωνε. Αλλά επάνω στο Σταυρό ήταν μόνος του. Άνευ καμίας βοήθειας, ήταν πλέον ο καταξεσχισμένος, κατακριοργημένος, καταεξευτελισμένος Χριστός, και είχε πάρει όλο το μαρτύριο, όλο το βάρος της ανθρωπότητος, χωρίς καμία, μα καμία βοήθεια από πουθενά. Όλοι οι άλλοι είχαν τη βοήθεια του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η κραυγή, το «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες», είναι η κραυγή όλης της ανθρωπότητος. Και ένα άλλο επίσης μια άλλη λέξη πάνω στο Σταυρό του Χριστού, είναι εκείνο που λέει διψώ. Δίψησε ο Χριστός και βιολογικά με αυτά που είχε υποφέρει, με αυτά που είχε τραβήξει. Και δίψησε και είπε τη λέξη διψώ. Η λέξη διψώ ήταν αποτέλεσμα όλης της κακουχίας. Βιολογικά λοιπόν ο Χριστός υπέφερε. Για βάλτε τον εαυτό μας στην ίδια περίπτωση. Βιολογικά και εγώ υποφέρω από τον αδελφό μου που με βασανίζει πού. Και λέω κι εγώ μια λέξη, το διψώ. Τι του δώσανε του Χριστού? Ένα σφουγγάρι με ξύδι. Δείτε η κακία του ανθρώπου μέχρι που μπορεί να φτάσει. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τραβήξει τα πάνδυνα, είναι καταξεσχισμένος, είναι πάνω σε ένα σταυρό, είναι στα τελευταία του, και αν τουλάχιστον δεν έχεις μία συμπόνια για αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα σε το χτυπήσει παραπάνω. Εδώ οι σταυρωτές του ακόμα χειρότερο. Αντί να δώσουν λίγο νερό στα χείλη, έτσι να του βρέξουν τα χείλη, του δώσαν ξύδι. Ακόμα χειρότερο δηλαδή μαρτύριο. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στην κακία? Και το υπομένει και αυτό ο Χριστός. Και εγώ λοιπόν, όταν με βασανίζει ο αδελφός μου, με χτυπάει, με, και δεν αντέχω και λέω, διψώ κι εγώ, μια κουβέντα, μια. Έχετε και μου δίνει ακόμα μία παραπάνω. Προσπερνάω και αυτό γιατί νομίζω ότι. Και τώρα δείτε και το τελευταίο που λέει ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθη με το πνεύμα μου. Εδώ δείτε μία λεπτομέρεια, την οποία δεν την ξέρετε θεολογικά, έτσι σας το λέω για να γεμίσει λίγο και ο χρόνος μας, είναι ότι ενώ ο άνθρωπος πρώτα ξεψυχάει και μετά εξέπνευσε, πεθαίνει, λέει ότι έγειρε το κεφάλι του και μετά πέθανε ο Χριστός. Δείτε το λίγο στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Λέγει λοιπόν, κλείνα στην κεφαλή παρέδωσε το πνεύμα του. Εδώ όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας λένε το εξής. Ο θάνατος, γιατί οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τίποτα, μέχρι και την τελευταία στιγμή του βάλανε το ξύδι στο στόμα του. Ο θάνατος όμως που ήταν εκεί και παραμόνευε, δεν τολμούσε να έρθει να πάρει την ψυχή του Χριστού. Γιατί ο Χριστός ήταν η ζωή. Δεν είχε καμία εξουσία απέναντι στο Θεό, απέναντι στη ζωή ο διάβολος, ο θάνατος. Και περίμενε. Και όταν λοιπόν λέει, κοίταξε και δεξιά και αριστερά ο Χριστός, όταν είδε ότι όλα είχαν γίνει, έγειρε το κεφάλι, γιατί είχε τα χέρια του δεμένα και δεν μπορούσε να τον κάνει έλα, απλώς έκανε νόημα με το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα του. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν αυτή την κίνηση του Χριστού. Λοιπόν, χεροδύναμος, χεροδεμένα ο Χριστός σταυρωμένα, για μας λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο που κάποια στιγμή θα πούμε και εμείς το τετέλεστε, τελείωσε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Πλέον ή θα τον σταυρώσω τον άλλο που είναι δίπλα μου ή θα πω τελείωσε. Δεν αντέχω άλλο. Και εδώ τελειώνει η σταύρωση του Χριστού. Τελειώνει ότι όταν όλα γίνανε και πλέον όλα είχαν τελειώσει, όταν δηλαδή εγώ κάνω προσπάθειες, προσπαθώ με τον αδελφό μου να τα βρω, κάνω υπομονή, προσεύχεται και άλλος εξακολουθεί και χτυπάει, δύο κινήσεις υπάρχουν πλέον. Ή να τον σταυρώσω ή να κατέβω κάτω στη γη σαν Χριστός και να τους σταυρώσω όλους ή να πω τελείωσε. Εγώ αυτό ήταν να κάνω, αυτό έκανα. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Και μετά έρχεται ο πρώτος λόγος του Χριστού, θα το πούμε την εβδομάδα. Ποιος ήταν μετά την Ανάσταση? Χαίρεται. Όταν είδε τις μυροφόρες, λέει χαίρεται. Η πρώτη χαίρεται, η τελευταία τελείωσε. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, εάν δεν υπάρξει το πρώτο, το τετέλεστε, δεν υπάρχει το χαίρεται. Εάν λοιπόν πραγματικά ακολουθήσαμε μία πορεία σταυροαναστάσιμη, αυτό σημαίνει σταύρωσης και Ανάστασης. Και τελειώνοντας με την επιγραφή που υπάρχει πάνω στο σταυρό, ο βασιλεύς της δόξης. Η δόξα του Χριστού δεν ήταν ούτε στην Ανάσταση του Λαζάρου, ούτε στην Ανάσταση της κόρης του Ιάιρου, ούτε στα θαύματα, ούτε στη μεταμόρφωση πουθενά. Η δόξα του Χριστού ήτανε επάνω στο Σταυρό. Αυτός σημαίνει χριστιανός. Εάν το καταλάβουμε αυτό, τότε είναι εύκολος ο δρόμος του Θεού. Ελάτε σε μένα, εσείς οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Και λέει και κάτι άλλο Χριστός: μάθετε από μένα ότι είναι ελαφρύς ο ζυγός μου. Ελαφρύς ο ζυγός του Χριστού. Όσο μας φαίνεται εμάς περίεργο, ακουστικά ακατανόητο, τόσο εύκολο είναι για όλους τους Αγίους. Τα εκατομμύρια των Αγίων, αυτοί που προτίμησαν να πεθάνουν, να σκοτωθούν, να θυσιαστούν, να μαρτυρήσουν, παρά να αρνηθούν τον Χριστό. Είναι κάτι το οποίο όσοι αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι σημαίνει Σταυρός Χριστού, αυτό μετά είναι και μια γλύκα η οποία είναι βιωματική. Την άλλη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, θα πούμε για το πάθος. Τώρα, μέχρι εδώ. Απορία, ερώτηση. Ναι. Δυνατά όμως, μονάχα τι δεν έχουμε. Βλέποντας το Σταυρωμένο Χριστό, πώς μπορούμε να μάθουμε να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας, η ερώτηση. Και εγώ λέω, βλέποντας το Σταυρωμένο Χριστό. Διότι ο Χριστός, είπαμε, κατακριουργήθηκε για μένα. Τόσο απλό. Το άλλο είναι εκδικητικό. Άλλος. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε. Πρώτο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.